tämä jälleen meidän mielenkiintoista aihettamme. Ja tulemme erikoisesti etsimään neljään kysymykseen Jumalan sanasta vastausta. Ensimmäinen on, tuleeko nyt Itään ja Israelin ja arabivaltioiden välille rauha, mitä Raamattu sanoo siihen. Toinen kysymys, kuinka pitkä on vihan aika. Kolmas kysymys, pelastuuko vielä vihan aikana? Ja neljäs kysymys, mihin kaikki tämä lopulta oikein päättyy? Ja me tänä iltana aloitamme Matteuksen 24, jolla tutulla sanoilla, jotka Jeesus lausui opetuslapsilleen jakeesta 3, alkaen sanotaan siellä näin. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen ja tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu? Ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsota peikkoa meitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni, sanoi, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla omien melskettä ja sanomia sorista. Katsokaa etensä peljästi, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälän hätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alku. Tässä jälleen siis tulemme sen asian eteen, kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, milloinka tapahtuvat nämä tällaiset asiat, milloinka sinun tulemuksesi, mikä on maailman lopun merkki, ja monia asioita oli heidän sydämellään ja heidän mielessään. Herra Jeesus ei sanonut, niin kuin tänä päivänä voi joku sanoa, ettei Raamattu ole sitä varten, että se ilmoittaisi meille mitään tulevia asioita. Vaan nimenomaan hän sanoi, että ensinnäkin tulee olemaan ja ilmestymään miehiä, jotka sanovat, minä olen Kristus. Sitten toinen merkki tulee olemaan, saamme kuulla sotien melske. Kuka olisi voinut kuvitella 2000 vuotta sitten, että eletään tällaiseen aikaan, että oikein kuullaan sotien melske. Rauhallisessa kodissamme voimme kuulla sotien melske. Ja sitten hän sanoi, katso, tämä täytyy tapahtua, mutta ei vielä ole loppu. Sitten alkaa kansojen keskellä hyvin levotonta valtakunta vasta. Ja Merja aallot pauhaa sanotaan Luukkaan evankeliumissa. Ja ihmiset menehtyvät ja ovat epätoivoisia, kun levottomuus kasvaa ja lisääntyy. Mutta tämä kaikki, sanoi Jeesus, on vasta synnytystuskien alku. Me olemme nyt edellisillä tunneillamme todenneet, että on olemassa todellakin kaksi eri vaihetta tässä lopun ajassa. Ja ne ovat vaivan aika, suuri vaivan aika ja suuri vihan aika. ja Danielin kirjan 9. luvun viimeisensä jakeen johdolla me olemme todenneet, että todellakin tämä 7. tai 1. vuosiviikko, joka jäi juutalaisille jäljelle, se jaetaan vielä 2 osaan. Ja on olemassa siis erikseen suuri aaristuksen aika ja suuri vihan aika. Jotka eivät ole oppineet tätä asiaa erottamaan, niin he sotkevat usein nämä asiat. Ja jopa ovat valmiita sanomaan, että seurakunta pelastetaan aaristuksen ajassa. Mutta näin ei kuitenkaan Raamattu tunne, kuinka lähemmin tutkii. Mutta seurakunta pelastetaan vihan ajassa, silloin kun suuri vihan aika alkaa. Ja kun nyt tänä iltana pysäilemme ensinnäkin juuri tämän vihan ja aaristuksen ajan aivan kuin taidekohtaan. Ja erikoisesti, koska viime kuukausina on mielen ajatukset, ei vaan uskovien, vaan koko maailman mielet kiintyneet erikoisesti itää. Tänä hetkenä ollaan selvillä jo siitä, että on aivan ensimmäinen rauhaan tähtävä askel saavutettuna, ja ollaan tai hyvin optimisteja ainakin, että olisi mahdollista saada lisää Genevessä neuvottelujen kautta itään rauhaa. Jopa jotkut ovat hyvinkin optimisteja juuri tällä alueella. Taas toiset ovat sitä mieltä, että ilman muuta tämä nyt tulee päättymään ja jatkuu sotana ja ei tästä tule minkäänlaista rauhaa, vaan alkaa tämä suuri niin sanottu Harmageddonin taistelu. Niin mielestäni on hyvin tärkeä juuri tämän asian takia saada selvyys Raamatustamme, mitenkä nyt sitten on todellakin tämän asian kanssa. Mehän luemme esimerkiksi, kuten muistatte sieltä profeettaisiin kielistä esimerkiksi, siellä 38, minä luen nyt muutamia jakeita teille sieltä uudelleen. Siellä 8. jakeessa sanotaan, pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuoden lopulla sinun on karattava maan, joka on taipunut miekan jäljiltä koottu monien kansain seassa. Sinun on mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa ovat olleet rauniomaana, se on tuotu pois kansojen seasta ja on turvallisina kaikki tyyli. Sinä hyökkäät kuin raju ilma. Tulet kuin pilvi peittääkseni maan, sinä ja kaikki sotalaumasi ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssasi. Näin sanoo Herra, Herra, mutta sinäpäinä tulee mielesi jotakin ja sinä mietit pahan juonen ja sanot, minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina, asuvat muuria vailla kaikki tyyni, joilla ei ole salpoja eikä omia. Tämä oli profeetta Hesekielin kautta annettu ennustus, joka koskee lopun aikoja, koska tässä nimenomaan sanotaan, että vuoden lopulla tämä tapahtuu. Ja 16. jakeen johdolla sanotaan nimenomaan, mitä tämä koskee. Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun, kun pilvi peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtu. Minä annan sinun karata maahan, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut. Kun minä osoitan pyhyyteni sinussa koko heidän silmäänsä edessä. Siis tällainen profetia tuli Hesekielin kautta, että nämä kansat, jossa on Gog, Magog, Persia, Etiopia, Gut, arabivaltiot, nämä monet kansat tulevat todella lähtemään liikkeelle ja hyökkäävät tämän rauhallisen kansan, huomatkaa erikoisena sanana rauhallisen kansan kesken. Sitten Sakarian kirjasta me olemme lukeneet sen 14. luvun ensimmäisen jakeen, jonka tässä vielä uudelleen palautamme mieleemme. Sakarian kirja 14. luvun ensimmäinen ja toinen jae. Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saalisi jaetaan sinun keskelläsi. Minä kokoan kaikki pakanat sotaa Jerusalemia vastaan. Kaupunki vallotetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, kuulikaupunki lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungissa. Tämä on profeetta Sakarian kautta annettu ennustus. Tämä myöskin tulee toteutumaan. Nämä molemmat, Hesekieli ja Sakaria, puhuvat aivan samasta asiasta. Ja myöhemmin Herra ilmestyi Patmosvuorolla Johannekselle ja antoi aivan samasta asiasta myöskin näin. 16. luvussa ja sieltä jakeesta 12. Ja kuudes henkeli vuodatti paljansa suuren eurokuntaan ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Minä näin lohikäärmeen suusta ja pelon suusta ja väärän ruoisan suusta lähtevän 300 henkeä sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä, ja ne lähtevät koko maan piirin kuningasten luo. Omastaa me elämme aikaa, että esimerkiksi täällä Skandinaaviassa olevat kuninkaat, Ruotsin, Norjan ja Tanskan, ne on melkein voi sanoa maskottia. Mutta idässä siellä on kuninkaat herrillä. Ja nyt näiden kuningasten luo se lähtee kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltian suurena päivänä. Katso, minä tulen niin kuin varas. Aukoa sekä valvoja, pitää vaatteista sun varittajan, kulkisi alastomana, eikä ne häpeytetä nähtäisi. Ja sitten, ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hepreaksi on Harmageo. Siis näin selvästi on meillä profeetallinen sana siitä, mitenkä tulee pakanakansat ja eräät suurvallat lähtemään mukaan ja hyökkäämään juutalaisten kimppuun. Mutta että onko se nyt se vaihe, siihen varmaan me haluaisimme etsiä myöskin vastauksen. Ja Danielin kirjan 11. luvun 34. jae sanoo meille näin. Danielin kirja 11.34. Keskellä sortoa, eli suoraan pieni menestys, ja monet liittyvät heihin keskenään. Siis tämän sorron keskellä, sanoo Daniel, heille suoraan pieni menestys. Sitten otamme Paavalin kirjeen, ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen, 5. luvun, ja luemme sieltä 3 jaetta. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje, 5. luku. Ja 3 jaetta alusta. Mutta aikakausissa ja määrähetkissä ei teille, veljet, ole tarvitse kirjoittaa. Sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään. Silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnystipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Näiden Raamatun paikkojen johdolla voimme jo tehdä yhteen laskun. Ja se on tämä, pakanakansat tulevat hyökkäämään juutalaisten kimppuun, mutta ei tiedä tässä vaiheessa. Vasta vihan aikana, vasta vihan, koska se on loppupäivinä, päivien lopulla, pankaa erikoisin tämän sana, joka annettiin siellä tänne Hegelille, päivien lopulla tämä on tapahtunut. Ja tämän mukaan, ja myöskin kaiken sen mukaan, mitä nyt olemme jo katselleet ja mitä vielä tulemme katselemaan, niin on asia näin, että ei todellakaan tämä, mikä nyt oli alussa, viime vuoden loppupuolella alkanut sota arabivaltioiden ja Israelin välillä, ei se tule todellakaan nyt tässä vaiheessa jatkumaan, vaan kamerille, vaan siinä täytyy Raamatun mukaan tulla vielä hengähdystauko. Siinä täytyy tulla vielä rauha. Ja ehkäpä aivan niin valtavalla tavalla, että juutalaiset sanovat ja ihmiset sanovat, että no nyt on saatu rauha. Eihän tuolla Siinissä, eihän Vietnamissa, eihän jossain muualla tällaiset levottomuudet minkä paljon tänä päivänä kiinnostaa ihmisten mieliä, mutta jokainen tietää, että jos todellakin sota syttyy Israelin ja arabivaltioiden väliin, silloin ne maat, niin kuin on sanottuna, jotka ovat epäystävällisiä arabivaltioille, he joutuvat kärsimään esimerkiksi öljyn puutteesta. Ja jokainen valtakunta joutuu jollakin tavalla vedetyksi silloin tähän sotaan mukaan. Mutta koska ei voi vielä olla kaikki niin kypsynyttä, että tämä suuri päivä voisi tulla, Herran suuri päivä, ja että todella Jerusalem joutuisi vielä juutalaisten, että juutalaiset menettäisivät Jerusalemin ja he saisivat vielä kokea tuon Roita Sakarian sanan järkyttävällä tavalla, niin kaiken täytyy kypsyä. Ja Jeesus sanoi, että kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Siis tältä puolelta voisimme vaan todeta, että idässä ei vielä tule sota, vaan Raamatun profetioiden mukaan tulee lyhytaikainen tauko neuvotteluun tietäjistä, eikä jollakin muulla tavalla se jatkuu neuvottelussa ja muilla tavalla, että se aivan niin kuin pitkittyy, koska kaikki nämä jumalalliset profetiat täytyy tapahtua järjestyksessään, jotka Herra on antanut. Ja nyt ensin ja ennen kaikkea tämän ajan, niin jota me nimitämme aavistuksen ajaksi, tässä ajassa Jumala haluaa ensinnä puhdistaa seurakunnan. Sitten Jumala haluaa valmistaa kaikki valmiiksi siihen, että sitten kaikki on kypsää antikristuksen ilmestymiselle. Ja ajatelkaa, miten ihmiset ovat alttiita ottamaan vastaan, kun heille ei kelpaa elävän Jumalan poika, ei kelpaa Jeesus Kristus, niin ei tarvitse olla kuin joku 16-vuotias poika, joka on niin syödetty kuin oikein lihava porsas, joka on parhaillaan halkeamaisillaan, niin ihmiset ottavat siitä itselleen Jumalan ja päätetään, että miljoonia on jo valmiina tätä palvelemaan. Näin ihmiset ovat alttiita, ajatelkaa, kääntämään selkänsä Jumalalle ja ottamaan vastaan jonkun muun kuin Herra Jeesuksen. Ja tämä pitää Raamatussa yhtä, sillä siellä Pauli sanoo, kun eivät ota vastaan rakkautta totuuteen, niin Jumala lähettää eksilykseen hengelleni niin mielemät sen koulun ihan ja sen maron. Ja he palvovat ja ovat varmaan sitä mieltä, että joo, kyllä nyt tulee maailman rauhanantaja. Ja nyt tulee sellainen, joka vapauttaa ihmiskunnan. Mutta kuulkaa, saatte olla ihan varma, että ei tuo poika eikä toinenkaan poika, olkoon minkäläinen poika tahansa, ei tule pysty vapauttamaan tätä nykyistä maailmaa. On vain yksi ainoa, ja se on Herra Jeesus, joka kuoli kerran Golgatan ristillä, joka ylös nousi kolmantena päivänä ja astui Isän oikealle puolelle. Hän, ja vain hän on se, joka kerran tulee kaiken tämän sotkun selvittämään. Mutta tämän täytyy kehittyä ensin juuri tähän, kypsyä. Ja niin kuin sanoin, myöskin seurakunta täytyy viedä ahdistukseen. Mutta ei vain seurakunta, vaan koko maailma joutuu ahdistukseen. Ahdistukset lisääntyvät. Muistakaa tämä. Yhä enemmän ja enemmän ihmiskunta saa tuntea, että ahdistus vain lisääntyy. Psykiatrien jonot tulevat varmaan kasvamaan, ne ihmiset tarvitsevat psykiatria, kun eivät tiedä, että Herra Jeesus voi antaa heille levon ja rauhan sydämeen. Heidän täytyy etsiä sitten sieltä lääkäreitä ja näitä apua tähän sisäiseen rauhattomuuteensa. Mutta ystävät, on aivan varmaa, että vain yksi ainoa voi antaa rauhan, yksi voi antaa levon, ja yksi voi kaiken myrskyn keskellä antaa sellaisen rauhan kunnia Jumalalle, että voidaan olla lyötyön myrsky aallot merimaahatmoon. Meillä on ihana leto silloin, olemme löytäneet Kristuksen Jeesuksen. Mutta aavistukset, tiedätkö mitä ne tekee? Ne puristaa Jumalan kansan irti kaikesta tästä näkyvästä. Ja myöskin kaikesta lihan mielestä ja lihallisuudesta ja vihamielisyydestä ja kaikesta, mitä on olemassa vielä meissä. Ei sitä hyssyttämällä kuulkaa lähe, ei varmaan. Se pitää viedä sellaiseen ahdistukseen, että se irtoaa kaikki kuona pois. Että morsian olisi todella valmis sinä hetkenä, kun yltä tulee. Sen tähden sanotaan, että tämä tulee suurista ahdistuksista tämä jo. Mutta jakeet 25 ja 26. Danielin 7, 25 ja 6. Hän puhuu sanoja korkeinta vastaan, hävittää korkeimman tyliä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoliksi ajaksi. Sitten oikeus istuu huomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset. Huomatkaa siis, että tämä, jolla on 10 sarvia, tämä kuningas, joka uhittelee jopa itse Jumalakin vastaan, se puhuu korkeaa vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä. Ja hänelle annetaan ajaksi, kahdeksi ajaksi ja kuudeksi ajaksi tämä valuuta tehdä tätä kaikkea. Aika on yksi vuosi, kaksi aikaa on kaksi vuotta, se on kolme vuotta. Ja puoli aikaa on puoli vuotta, siis kolme ja puoli vuotta tämän perusteella on tällä kymmen sarvisella kuninkaalla, josta myöhemmin näin ilmestyskirjassa sana näin, valta tehdä tätä kaikkia, kunnes sitten oikeus istuu huomioon. Otetaanpa sitten 12. luvun Danielin kirjan 7. jae. Danielin 12 ja 7. Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virravetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttensa elää iankaikkisesti. Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät. Muistakaamme, että yksi osa, siis kolmas osa tästä kansasta, juutalaisista, jää sitten tässä suuressa vihanajassa jäljelle, jolleka Herra on valmistanut erikoisen suojapaikan. Mutta sitä ennen se on aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Jälleen tämä sala kolme ja puoli vuotta. Sitten otamme ilmestyskirjan 11. Ja luemme sieltä 2 ja 3 jakeen. Ilmestyskirjan 11. luku. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erotas pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakana kansoille, ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Se on 3,5 vuotta. Siis pakanat tallaavat pyhää kaupunkia Jerusalemia 3,5 vuotta. Sakarja sanoi, että Jerusalemi valloitetaan ja niin edespäin. Siis aivan sama Johannes näki. Ja sitten sinä aikana, kolmas jää, minä olen kahdelle todistelle toimessa säkkipuhin tuettuna provetoida 1260 päivän ajan. Jos jaat sen 360, niin sinä löydät jälleen sinne 3,5 vuotta. Mutta nyt emme tänä iltana puhu näistä säkkipukuista, vaan joskus myöhemmin. Mutta siis 3,5 vuotta, eli 2 kuukautta, 1260 päivää tekee 3,5 vuotta. Sitten otamme 12 luku ja ilmestyskirja ja 6 jae. Ja vaimo pakeni erämaan, jossa hänen oli Jumalan valmistama paikka, että häntä herätettäisiin siellä 1260 päivää. Jälleen 3,5 vuotta. Siis Jumala on valmistanut vaimolle, tälle 30 osalle, turvapaikan, jossa hän varjelee meitä tämän 3,5 vuoden ajan. Ja sitten samassa luvussa 14. jae. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan 2 siipeä hänen lentääkseen erämaan sille paikalle, jossa häntä herätetään aika ja 2 aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvissä. Siis tästä voitte todeta, että tämä tarkoittaa 3,5 vuotta, koska täällä 50. sitä elätettiin siellä 1260 päivää, ja 14. jää sanotaan aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Siis samasta asiasta oli tässä yhteydessä kysymys. Otamme vielä 13. luvun ilmestyskirjan 5. jakeesta. Ja sillä annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkka puheita. Ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majansa niitä, jotka taivaassa asuvat. Tässä nyt puhutaan meille edellä sitä perosta, jolla on 10 sarvia, niin täällä sanotaan, taikka tarvissaan 10 kruunua. Juuri se sama, jonka Daniel näki. Ja samalla tavalla sanotaan, että sillä annetaan oikein suu puhua suuria sanoja ja pilkka puheita. Ja sillä annetaan oikein valta tehdä sitä 42 kuukautta, 3,5 vuotta. Jos nyt jo tämä Antikristuksen henki vaikuttaa, että joskus aivan pöyristyttää kuunnellessa ihmisten puhuvan ja pilkkaavan Jeesus nimeä. Että nyt jo käytetään tuollaisia yleisiä välineitä kuin radioita ja televisiota välikappaleena, jossa voidaan mitään kauheammalla tavalla suorastaan pilkata tätä pyhää nimeä, niin voitte arvata, mitä silloin tehdään, kun sille on oikein annettu valta 3,5 vuoden aikana avata suunsa pilkkaamaan Jumalaa ja ennen kaikkea hänen nimensä. Tiedättekö, että saatana vihaa kaikkein eniten Jeesuksen nimeä? Se vihaa kaikkein eniten Jeesuksen nimeä. Ja saatana tahtoisi Jumalan kansaltakin viedä pois tämän nimen. Ja sanoa, että älkää te puhuko Jeesuksesta, se on lapsellista puhetta. Puhukaa Jumalasta ja puhukaa kaikkivaltiasta ja puhukaa kaikkeluksesta ja luojasta. Ja on niin äärettömän paljon vielä heiluntalaisia, kun ne puhuvat, että kyllä se luoja auttaa. Kyllä se kaikkivaltias varmaan näkee, kyllä hän kuulee, hän on kaikkivaltias. Aivan oikein, kaikkea sitä on. Mutta minkä tähden sinä uskalla sanoa, että kyllä Jeesus auttaa? Minkä tähden, että kyllä Jeesus voi parantaa? Sen takia, että sinä tiedät, että kun sinä olen lausuttiin tuon nimen, niin aivan niin kuin vastapuolelta siellä ihmiset kiristelevät hampaita ja alkaa ärräpäitä sieltä tulla kauhean päälle. Sillä tuo nimi ärsyttää ihmisiä sen takia, että he ovat tämän hengen läpitunkelija, joka vihaa Jeesus nimeä. Ja tiedätte, minkä takia saatana vihaa? Sen takia, että ensinnäkin se on Jumalan isänimi ja sen isän toi pojalleen. Ja sanoi, että tässä nimessä on kaikki valta annettuna. Kaikki, mitä Jumala on antanut, niin se on pannut tähän yhteen ainoan nimen. Tietäisin, että ei ole muuta nimeä, jossa meidän olisi pelastuminen. Se on ainoa nimi, jossa voi pelastua. Ja kun hän sanoi Rammalle, niin hän sanoi, että Jeesuksen nasarettilaisen nimessä nouse ja käy. Eipä hän sanonut, että kuulepas Rampa. Minä oikein sanon, että kaikki valtiaan ja luojan nimessä nouse nyt kävelemään siitä. Minäpä pelkään, että ei voi lähtenytkään kävelemään. Mutta kun sanoi Jeesuksen nasaretilaisen nimessä, niin silloin kehosi. Haluan tiesi, että siihen nimeen Jumalan pano kaiken. Ja sen takia se tulee tätä nimeä erikoisesti vihaamaan. Juuri tämän 3,5 vuoden aikana niin hirmusta kieltä saatte kuulla, jotka jäätte tänne silloin. Minä en toivoisi kenenkään jäädä, mutta jotka jäätte, niin sanon, se on kaamiata puhetta, mitä se silloin pitää ja mitä hänen palvelijoista pitää. Ilkapessaan, hälätessään, rienatessaan, jota yhtä nimeä, joka on kallein nimi maan päällä, kallein nimi taivaassa, jota helvettikin kuulessaan vapisee ja tarisee. Sen tähden, älkäämme me hävetkö Jeesus nimeä, vaan korottakaamme yhä enemmän ja enemmän tietäen, siinä on voima. Uskotteko te
muuten?
Nyt me haluaisimme pysähtyä tuon 3. eikä tärkeimmän kysymyksen eteen. Mutta kuten näette, että vasta vihan aikana saatana saa kaiken vallan. Vasta vihan aikana hän saa rienata ja pilkata ja hävästä. Ja vasta vihan aikana lähtee hän hakemaan maan kuninkaita ja yllyttämään niitä sotaan kaikkivaltion suurina päivänä ja kokoaa ne Harmageddonille. Vasta silloin, ei tässä vaiheessa vielä. Ja sen tähden on hyvä muistaa, että ensin on tämä ahdistuksen aika ja sitten alkaa suuri vihan aika. Kun nyt pysähdymme tuon 3, josta on hyvin paljon kirjoitettuna, ja aikoinaan veli Vilho Rantanen teki runonkin 5 pappia taivaan portilla, ja se johtui, kun erään saarnamiehen kanssa joudumme tästä asiasta vähän sanakiistaan lehtien palstoilla. Voiko todella, vaikka pelastuuko todella sitten tästä vihan aikana? Kai me ymmärrämme, että niin kauan kuin seurakunta on maan päällä, vaikka se on ahdistuksen ajassa, niin vielä on pelastuksen ovet avoin, eikö niin? On tänä päivänä tämä ovi auki ja voidaan ihmisiä kutsua sisälle, mutta kun sitten on toisin käynyt, katsotaan sitten, mitenkä sen jälkeen tapahtuu. Ja nyt me ensinnäkin ottaisimme Luukkaan evankeliumista 17. luvusta jakeet 24. Lukkas 17 ja 24 jakeeseen 27 tai 30. Sillä niin kuin salamaleimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on ihmisen pojan päivänänsä oleva. Mutta ennen sitä pitää hänen kärsimään paljon, joutumaan tämän sukupolven hyvittäväksi. Ja niin kuin kävi Noan päivinä, niin käy myöskin ihmisen pojan päivinä. He söivät, joivat, naivat, menivät mielellä aina siihen päivän asti, jona Noa meni arkkiin. Ja vedenpaimus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös samoin kuin kävi Lootin päivinä, he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat, rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tuli kiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyi. Muuten tässä nyt jo alleviivaan tämän sanan ihmisen poika. Ottakaa huomioon, hän puhuu ihmisen pojan päivästä ja sitten puhutaan Herran päivästä. Ne on 2 eri päivää. Ja kun nyt Jeesus puhuu ihmisen pojan päivästä, niin hän ennen kaikkea puhuu juuri siitä päivästä, kun hän tulee noutamaan seurakuntansa. Ja nyt hän sanoo tässä näin, että niin kuin oli Noan päivinä, niin kuin oli Lootin päivinä, niin on oleva ihmisen poja tulevaisuudessa. Siis me kysymme, miten oli silloin? Noa meni ensin arkkiin, ovi suljettiin niin, ja sitten tuli tuomio. Loot meni ensin ulos Sodomasta ja sitten satoi tulta ja tulikiveä. Muuten nykyajan tiedemiehet ovat todenneet kaivauksissa, että Sodoman raunioista on todettu löytyy samalla tavalla tuhotuksi tämän kaupungin kuin Hiroshimaan, jonka pudotettiin ensimmäinen atomipommi. Mutta joka tapauksessa ensin Loot pelastui ja sitten vastutui kuolle. Sitten avaamme Matteuksen evankeliumi 25. Siinähän muistamme Jeesuksen vertauksen. Yösydännä kului kultakatso, joka tulee, menkää häntä vastaan. Ja sitten kerrotaan, kuinka ne kaikki valmistautuvat, mutta tyhmillä ei ollut öljyä. Ja he alkavat pyytää, että antakaa te meille öljyä, mutta ymmärtäväiset vastasivat, emme voi, ei se riitä meille ja teille minkään enemmän myyjään tuo ostamaan itselleni. Ja 10. jae. Mutta heidän lähdettävän ostamaan yltä tuli. Ja ne, jotka olivat halmiit, menivät hänen kanssaan häihin ja ovi suljettiin. Myöhemmin toiset neitsyöt tulivat, sanoivat, Herra, Herra avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Nämä ei ole nyt minun mielipiteitäni, vaan Jeesuksen sanoa. Että ne, jotka olivat valmiit, ne menivät. Ja ovi suljettiin, ei jätetty raulleen, vaan suljettiin. Ja myöhemmin tuli joukko, joka pyrki sisälle, mutta heitä ei enää tunnettu. Luukkaan evankeliumissa 13. luemme jälleen seuraavat sanat. Jakeesta 25. Sen jälkeen, kun perheen isältä on noussut ja sulkenut ovet, ja te rupeatte seisomaan ulkona ja kouluttamaan ovea ja sanoen, Herra avaa meille, vastaa ja sanoo teille, en minä tunne teitä ja tiedä, mistä te olette. Silloin te rupeatte sanomaan, mehän söimme ja joimme sinun seurassasi ja meidän kadulla minä sinä opet. Mutta hän on lausua. Minä sanon teille, en tiedä mistä te olette, menkää pois minun tyköäni kaikki te vääryyden tekijät. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Kun te näette Abraham ja Iisak ja Jaakob ja kaikkien profeettaan olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyksi ulos. Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä, ja he atelioitsevat Jumalan valtakunnassa. Tässä on jälleen Jeesuksen sana, että sen jälkeen kun ovi on suljettu, tulevat monet, ei kapakoista, ei tanssisaleista, ei jostain diskoista, vaan mistä ne tulevat? Ne tulee tällaista kirkoista ja seurakunnista ja rukoushuoneista. Ja sanot, Herra, pitäisikö olette siellä? No, kyllähän sinun meidät pitäisi tuntea. Mehän aina veisasimme. Me aina olimme uskollisia kirkossakävijöitä silloin, kun ainakin ehdimme. Ei meidän aika ollut aika, mutta silloin kun me ehdimme, niin me tulimme ihan varmasti. Kyllä sun pitää kuitenkin meidän tuntee. Ollaan meidän nimitistä avattu seuraavana kirjassa. Mutta hän on lausua. Minä en tunne teitä. Menkää pois minun tyköni, te vääryyden tekijä. Vääryys. Mitä vääryyttä ne on tehnyt? Hyviä ihmisiä, ristillisiä, mielisiä ihmisiä, ristittyjä. Mitä hirmuisen vääryyttä nämä ihmiset oli tehneet, että he on täytynyt olla vääryyden tekijä? Kuule, jos ihminen pettää toista ihmistä, niin se on petos, eikö niin? Taikka vääryys. Mutta se on myöskin petos ja vääryys, kun ihminen pettää itseään. Ja uskotteko, että on tänä päivänä monia kristittyjä, jotka pettävät itseään. Ne ovat itse petoksessa. Ne eivät ensinnäkään usko tätäkään minun puhettani tänä tuolta takamassa. Ja sanoi, että kuule Soininen, ole ihan rauhassa vielä. Sinun isä ikässä, sinun poikas, lapset vielä, ne kuule vielä elävät, eikä ole mitään hätää. Veräs oli sanonut, että jos minä 50 vuoden perästä tulen, niin te olla hölytätte vielä sittenkin. Ei ole minkäänlaista hätää. Minusta on hirmusta uskovaisen puhetta. Kun näin nimenomaan, miten aika on kehittymässä ja miten tilanne on kypsymässä ja miten Herran tuleminen lähenee päivä päivältä, niin ihminen pettää itseään, että ei ole vielä mitään hätää. Ei ole mitään hätää. Vääryyden tekijä. Huomaatte itsenne heitetyksi ulos. Minkä tähden ovi oli suljettu? Minkä tähden se ovi oli sitten suljettuna, me kysymme täydellä syyllä. Avataan roomalaiskirje 11, katsotaan mitä siinä sanotaan. Jakeista 25 ja 6. Sillä minä en tahdo veljetty, että olisi oman viisauteni varassa pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, eikä Israelia on osaksi kohdannut pahvuus Hamaan, kuulkaa tarkkaan, Hamaan siihen asti, kunnes takamain täysin luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israelin pelastuminen on kirjoitettu, Sionista on tuleva pelastaja, ja hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ettekä olisi nyt oman viisauteni varassa, sanoi Paavoli, niin minä ilmoitan teille erään salaisuuden. Ja mikä se on? Että juutalaisia kohtaan paatumus. Heille pantiin syrjää vähän aikaa. Kunnes pakaavat täysin lukuisena, minä sanoisin, ainakin minulle se Afrikassa selvisi vähän toisella tavalla tämän raamatun paikka ja olisin kiinnostunut tietämään, mitä se alkukielessä oikein on. Mutta minä ymmärsin sen näin, koska ilmestyskirja sanotaan, että tämä joukko, joka tulee, se tulee kansoista ja kansan heimoista ja kielistä, kaikista idästä ja lännestä, etelästä ja pohjoisesta. Että evankeliumi on kaikille kansoille todistukseksi saanuttava. Ja että todella, kun tuo hääjoukko kootaan, niin se ei ole vain valkoihoisia, se ei ole vain tummaihoisia, se on keltaihoisia, se on kaiken värisiä, kunnia alkoi Jumalalle, kaikista kansoista ja kansanheimoista. Ja kun ne on täysin lukuisena tämä evankeliumi saavutettuna, ja sieltä ja täältä on tullut joukkokootuksi silloin, kun Herra ottaa ylös tämän joukon. Sitten alkaa toinen aikakausi. Silloin alkaa juutalaisten aika ja heidän kellonsa lähtee jälleen käymään. ja pakanoiden aika on päättynyt. Pakanoiden kohdalla on ovi suljettuna ja pakanoiden kohdalla on jo, niin kuin sanottu, päätös ja piste pantuna. Muista tämä, että Raamattu nimenomaan korostaa sitä, että on olemassa pakanain aika ja on pakanain luku ja on olemassa ovi, joka määrätyssä tilanteessa sulje ja ne, jotka oli valmiit, menivät häihin. Ottakaa me vielä Raamattua, että voimme kaiken todistaa oikein vahvasti Jumalan sanalla. Apostolien tekojen 15, tai apostolit myöskin tämän asian ymmärsivät oikein. Siellä sanotaan jakeesta 13 näin. Kun he olivat takaneet Kuhmasta, lausui Jaakob, miehet, veljet, kuulkaa minua. Simon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen, ottaakseen heistä kansan omalle nimelle. Minusta on tuo sanasi ihana, omalle nimelle. Ei Sionin nimelle, eikä Saalimin nimelle, eikä jonkun miehen nimelle, vaan omalle nimelle. Haluan. Eikö ihanaa, että hän on ottanut omalle nimelle meidän? Kun me kurjataan joskus paremmin niitä omalle nimelle. Joo. Saarimies on, että se on minun. Minun laamani ja minun joukkoni ja minä tein sitä ja minun johdattamani. Ja Herra sanoi taas oikein nimenomaan, että hän on omalle nimelleen ottanut kansan. Ja mistä vakaamassa? Ja tämän kanssa pitää liittää profeetan sana, sillä näin on kirjoitettu. Sen jälkeen minä palaan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä korjaan sen repeämän ja nostan sen jälleen pystyyn. Siis näin selvästi. Ensin otetaan pakanoista hänen nimelleen kansa. Ja sen jälkeen sitten taas käännetään juutalaisten puoleen. Ja tämähän on Jumalan suunnitelma. Ensin ottaa kansan pakanoista, jota seurakunnasta morsiameksi nimitetään. Ja kun sitten näiden aika ja näiden luku on täys, niin pannaan ovi kiinni ja häät alkavat. Ja sitten tulee jälleen tämä sana, että hän on sen jälkeen palaajava ja pystyttävä Daavidin sortuneen maja. Siis näin opettaa meille Raamattu. Pakanoilla on määrättyyn hetkeen asti ovi auki, ja kun se suljetaan, sen jälkeen alkaa juutalaisten kohtalo, kun hän tulee takaisin, niin kuin täällä sanotaan, ja pystyttää Daavidin sortuneen ajan jälleen. Siis näiden Raamatun paikkojen kohdalla ja perusteella jo voimme vetää ensinnäkin sen selvän tosiasian, että niin kuin oli Noan päivinä, Lootin päivinä, niin on ihmisen pojan tulossa. Ensin meni arkkiin, ensin meni ulos, sitten tuli tuomio. Sitten Jeesuksen sanat, että ne, jotka oli valmiit, menivät häihin ja ovi suljettiin. Perheen isäntä oli noussut ja sulkenut oven, ja sen jälkeen tuli kolkuttaja, mutta kuului ääni, en tunne teitä, te väärinen tekijät. Ja huomaatte itsenne heitetyksi ulos. Idästä ja lännestä pois teidän etelästä tulee joukkoja, mutta itsenne huomaatte heitetyksi ulos. Ja nyt jälleen totesimme, kuinka oli olemassa määrätty aika ja määrätty luku pakanoiden kohdalla. Ja kun se on täys, niin sitten käännetään jälleen. Jumala kääntyy jälleen Israelin puoleen. Ja heidän kohtalonsa on sitten taas uudelleen aivan kuin tapetilla. No, eikö vaivan aikana sitten, tai vihan aikana ketään pelasta? Minä sanon, kyllä, kyllä, mutta katsotaan, ketä ne on. otetaan ilmestyskirjan ensin 12. luku, joka me olemme jo todennettu varmaan kaikki, mutta otetaan vielä tähän. 5. jae. Hän synnytti poikalapsen, joka on kaitsilla kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla, ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. Ja ettei kenellekään jäisi tänä iltana epäselväksi, mikä on tämä poikalapsi, niin sinä voit löytää vastauksen ilmestyskirjan 14. ja 1. jae. Ja minä näin ja katsoin, Karissa seisoo Sionin vuorella, ja hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Joo. Siis aivan samalla tavalla, kun hän ottaa pakanoista kansan nimelleen, minä olen 144 000, pannaan myöskin Jeesuksen nimi ja isän nimi heidän otsiinsa. Ja 7. luku sanoo ilmestyskirjassa, nämä on otettuna Israelin 12 sukukunnassa, 12 000 kussakin. Että se on turhaa lörpöttelyä ja puhetta, että se olisi jotakin jehovalaisia tai adventistia tai helluntalaisia nämä 144 000, ei kuule alkuunkaan pitää paikkaa. No selvästi sanotaan ketään, niin minkä tähden pitää Raamattua koittaa kiertää ja vääntää häneltä, ei kun se tarkoittaa meikäläisiä. Joo. Se ei tarkoita meikäläisiä eikä teikäläisiä eikä edes teikäläisiäkään muistakaan sanoa. Joo, se tarkoittaa Jumalaa. Sieltä otetaan yksi joukko ja se on varmasti kuulkaa Karitsähäissä mukana, sen minä olen ymmärtänyt. Ja se otetaan juuri siinä vihan ajan alussa samalla, kun seurakunta on temmattuna, niin sieltä tulee tämä joukko. Ja se laulaa vielä siellä häissä niin valtavan laulunkin, että on ennen kuulekaan. No Mikko laulu uuden laulun. Mutta pirinä se meidän laulu on sen rinnalla, kun 144 000 virittää laulun, niin minä sanon, että siinä on ääntä. Sanotaan, että se on suurien vetten kohina ja pauhina ja niin suurenukkosen jyminä, kun nämä 144 000 laulaa. Halleluja. Ja sanotaan, että se on uusi virsi. Ei kukaan muu osaa kuin nämä. Ei turhaa opetella. No, et opi. Nämä tulevat mukaan. Eikö ketään muita? Joo, kyllä. Jaa, joo. Otetaan 15. luku ilmestyskirjaa. Ja minä näin ikään kuin lasisen meren tuleva sekoitetun. Ja niiden, jotka ovat saaneet voiton perosta ja sen kuvasta ja sen se on vähän vaikea yhteisata Mooseksen kuvissa. Koitapas opetella, ota vain 10 käskyä ja veisaa ne ensin. Niin huomaa, että et kykenekään meistä. Aitaa jo ensimmäisen säkeistön pärssyyn, niin kuin sanotaan, niin jo äänestä murtua. Huomatakaan, että voisit veisata koko virheen. Mutta nämä veisasivat Mooseksen virhettä ja Karitsan virhettä. Ja ne olivat tapettuna, tai ne olivat saaneet voiton perosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta. Ja nämä seisoivat lasisella menellä. Ei käy selvästi ilmi, enää oliko nämä häissä mukana. Minä sanoisin, eivät olleet. Mutta jos joku on toista mieltä, niin ei minulla mitään sitä vastaa, että vasta, jos nekin tulee häntä. Mutta minä en löydä tällaista todistusta. Mutta sen sijaan minä yhdistäisin sen, mitä ilmestyskirjan 20 sanoo. Ja siellä sanotaan meille 4. jakeessa näin. Ja minä näin valtaistuimia, ja ne istuivat niille, ja he istuivat niille, ja ne annettiin tuomiovalta, Ja minä näen niiden sielut, jotka olivat teloitettu Jeesuksen todistukseen Jumalan sanan tähden, ja niille, jotka olivat kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä kätensä. Ja he kirkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa ne tuhannen vuotta. Tekisin tällaisen yhteenlaskun, että on vihan aikana ihmisiä, ja erikoisesti näyttää olevan juuri juutalaisia, jotka eivät tule kumartamaan petoa. Kaarien myöskin sanoi, mutta nyt ei aika enää myötä siitä, kuinka taidolliset niitä koitellaan ja puhdistetaan ja niin edespäin. Ja tämä on varmaan se joukko, joka ei ota pedon merkkiä otsaansa eikä käteensä. Ja sanotaan selvästi 13. luvussa ilmestyskirjaa, joka ei sitä tee, niin se tapetaan. Ja nämä ovat tulisella merellä ja sillä lasisella merellä. Ja nämä veisaavat Mooseksen ja Karitsavirttä. Ja nämä heräävät vielä ylösnousemus aamuna tässä ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Nyt joillekin on epäselvä, no mitäs sitä ennen on tapahtunut? Katsokas, ensimmäisen ylösnousemuksessa on kolme eri vaihetta. Jos ette tätä ole selvitelleet, niin te olette ymmärrä, että mitä se tarkoittaa. Nimittäin ensinä on esikoisena Jeesus noussut kuolleista, se oli ensimmäinen vaihe. Sitten toinen vaihe on se, kun seurakunta temmataan ylös. Kristuksen kuolleet ensin herätetään, ja sitten ne, jotka ovat elossa yhtäkkiä ymmärrävässä, muutetaan, ja ne nousevat Herraa vastaan. Se on toinen vaihe. Ja kolmas vaihe on sitten tämän vihan ajan lopussa, josta ensi kerran, koska aion nyt on loppunut, tulemme vielä käymään läpi. Niin siinä vaiheessa, sitten kun Herra on ottanut kaiken hallituksen ja vallan maan päällä, ja kun hän on todella Herran Herra ja kuningasen kuningas, ja hän on saatanan sitonut ja kaiken vallan saatanalta ottanut pois, niin kuin täällä kerrotaan, niin siinä vaiheessa vielä heräävät nämä ja ovat sitten yhdessä tämän Kristuksen pyhien kanssa hallitsemassa vielä maan päällä nämä tuhannen vuotta. Näin Raamattu meille osoittaa, että vihan aikana tulee vain sisälle pelastukseen, taikka pelastuu vain ne juutalaiset, jotka eivät todella kumarra petoa eikä pedon kuvaa. Ja ystävä, minä en ole löytänyt. Ja minä sanoin, että se on hirmuista oppia levittääkään sellaista oppia, joka nykyaikana tuntuu oikein tulipalon tavalla leviävän, että joo, vielä suuren vihan aikana ja vaivan aikana, niin kyllä sinä vielä tulee valtava herätys ja sitten tulee vielä ihana, oikein ihana herätys. Minä kysyn viime kerran, minä kysyn vielä lopuksi. Kuka yleensä herätyksen saa aikaa? Meidänkö saarna? Vaikka saarnaisemmin, että kartta tippuu laajuista, niin minä sanon, että ihminen voi nukkua kerta kaikkiaan. Joo, ei meidän saarnamme voi ihmisiä herättää, ellei siihen ole eräs, joka tekee meidän puhemme eläväksi, ja se on Pyhä Henki. Jos Pyhä Henki tekee eläväksi, niin ei se niin kummallinen saarna tarvitse olla, kun Herra voi herättää sielulle. Kun minä läksin evankeliumintiöön, niin kuin olen kertonut, niin ensimmäisen kokouksen pidin ja neljä saarnaa pidin, kun ei ollut mitä puhuin. Ne oli neljä puhetta valmista ja ne pani ensimmäinen ilta kaikki likoon. No. Ja vähän yli tunnin kesti kokous, niin että monta virttejä oli veisattu siinä, että seurakunnan vanhin veli sanoi jäljestä päin, että hänelle tuli niin suuri säälikin minua, että hän ajattelin, että hän sanoi, että lähde hyvä mies nyt, jolla huomalla kotistaan vielä opettelemaan uusia saarnoja, ei se on neljä, ei niitä voi toisena iltana enää puhua.
Joo.
Ja minä olen tänne, ei ollut varmaan hyvin kummasia. Jos ei nytkään ole, mutta ei ne silloinkaan ole. Mutta neljä sielua pelastus meidät. Neljä! Olen neljä saarnoja ja neljä sielua pelastus. Ja kuukaan aikana 30 tuli uskoon. Mikä sen saa aikaa? Pyhä henki. Pyhä henki alkaa laskeutua tihtikutaan sydämen kylässä. Ja nuoret ja vanhemmat alkoivat itkeä Herransa edessä. Ja tuntuu kuin herätys, kun Lansberg Lestadius saarasi aikoinaan Pohjolassa. Niin kerrotaan, että kun hän saarasi kerran tuvassa, jossa oli tullut vilkkaajia ja rienaajia ja mennyt oikein häiritä tuota kokousta, niin pyhä henki lankesi niin valtavasti sen kokouksen ylle, että 10 kilometrin säteellä tunnettiin pyhän hengen valtava vaikutus. Ja nuo miehet, joiden piti häiritä kokousta, alkavat huutaa, tuokaa rautoja, me ollaan rikollisia, me ollaan syntisiä. Kuule, ei mikään muu voi saada ihmisiä syntiseksi kuin Jumalan henki. Ja sen tähden tarvitsemme pyhää henkeä korosiin. Ei mikään ole niin tärkeä. Jääkö meidän virken veistumme ja meidän sopraanomme ja meidän duettomme ja viiomme ja kvartettimme ja mitä kaikkia niitä mahtaneet olla. Ja vuoromelta tulee sisään ja ulos ja on hienoa ja on juttua. Kuule, mitä niillä on virkaa, jos ei pyhä henki tee elämässä?
Amen.
Oiko minun sisintäni taas alkaa jubileerata? Minä ajattelenkin vaan sitä asiaa, mitä me tarvitsemme tänä päivänä, kun vielä elämme tässä pakanoiden ajan viimeisissä minuutissa. Me tarvitsemme hengenvuorotusta, jolloin joen profetian toteutumista vielä ennen Herran suuren päivän tuloa. Mutta se on, ystäväni, varmaa, että en löydä Raamatusta sellaista paikkaa, joka kertoisi, että sitten kun seurakunta on otettu ylös, sitten syntyy herätys. Sanon, se on kerta kaikkiaan saatanallinen valhe. Muistakaa tämä. Minä sanon sen pyhän Jumalan kasvojen edessä, että se on suurinta valhetta ja petosta, millä voidaan ihmisiä nukuttaa. Jos aiot pelastua, niin ota vastaan tänä iltana pelastus. Äläkä jätä vaivan aikaa. Ja jos aiot valmistautua Herraa vastaan, niin valmistaudu nyt. Äläkä ajattele, no, kuulma pelastus ja vielä sitten, ei se mitään tee. Vaapin vaikkakin sanoi aikana, että jos se pikkusen kerähtää, niin mitä sillä sitä väliä on, jos keräksen kautta pääsee. Kuule, ei pääse, vaan ovi oli suljettuna. Ja kuului tuo vakava sana, mitä en tunne teitä. Sen tähden, antakoon Jumalan henki meille tänä iltana selväksi tämän asian. Jos me aiemme jotain tehdä, niin meidän tulee tehdä nyt. Meidän tulee nyt todella rukoilla, Herra, anna pyhän hengen hautua vuodossa. Herra, vuorta pyhä henkesi, että se vielä herättäisi omaisemme ja ystävämme ja tuttavamme. Jos Herra suo, minä olen pahoillani, minä olen tullutkaan vanhaksi, niin kuin tietysti näyttikin sen, että minä en ehtinyt käydä läpi, mutta huomenna ensi keskiviikkona jatkamme vielä, ja vieläkin mielenkiintoisemmasta aiheesta, mutta tästä samasta asiasta. Mutta nyt me haluamme hiljentää sydämen vielä Herran kasvojen edessä.